Μικρά και μεγάλα εγκλήματα στην Ήπειρο. Μια σειρά επεισοδίων του τύπου site.gr. Εγκλήματα γνωστά, άγνωστα, μεγάλα, μικρά, λιμένα ή ανεξιχνίαστα, στο πέρασμα των καιρών. Ιουλίου 1884, Μέτσοβο. Δύο γυναίκες αγνοούνται. Τις πήρανε οι ληστές. Το φαινόμενο της ληστείας στην Ήπειρο από την Οθωμανική περίοδο, με εξαίρεση την περίοδο του Αλί Πασά έως και τον Μισοπόλεμο, ήταν κυρίαρχο αποτέλεσμα των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων που επικρατούσαν. Η ληστρική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, στόχευε είτε στο προσωπικό οικονομικό όφελος, είτε σε όφελος με κοινωνικό χαρακτήρα. Η δράση των ληστών δεν προσλαμβανόταν από όλους με αρνητικό τρόπο. Το ληστρικό φαινόμενο είχε λαϊκά ερίσματα, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις συντηρούσε ένα τμήμα της κοινωνίας και συγκεκριμένα τους εξαθλειωμένους οικονομικά χωρικούς στις ορεινές κοινότητες. Ακόμα και αν δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, οι κάτοικοι φαίνεται ότι είχαν αποδεχθεί τη ληστεία ως μια καθημερινότητα. Σπάνια αντιστέκονταν στους ληστές. Ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση της Ηπείρου έχει το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη βρισκόταν ακόμα η υποοθωμανική κυριαρχία. Τα σύνορα ελλαδικού χώρου και οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτελούσαν καταφύγιο και χώρο δράσης ληστών, με τους τελευταίους να μπαινοβγαίνουν και στις δύο επικράτειες. Εκ των πραγμάτων, δημιουργήθηκε ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας για τις ληστρικές ομάδες. Κάτι που αποτελούσε βασικό πρόβλημα για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ο επίκουρος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νίκος Αναστασόπουλος, αναφέρει σε μία μελέτη του ότι το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίστηκε με δύο συμβάσεις που υπογράφτηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα μέσα του 19ου αιώνα. Οι συμβάσεις αυτές επέτρεπαν την από κοινού συνεργασία για την καταδίωξη των ληστών. Ο πιο σημαντικός όμως νόμος ήταν αυτός του 1871, που αποσκοπούσε όχι μόνο στη σύλληψη των ληστών, αλλά και των λοιπόν προσώπων που είχαν τυχόν εμπλακεί και που ενίσχυε τη διαδικασία επικήρυξής τους και προσδιορίζε τις ποινές. Αυτές δεν ήταν μόνο φυλάκιση, αλλά βασανισμός ή εκτοπισμός, ακόμα και θανάτωση. Τα χωριά που πλήττονταν πολύ από τις ληστείες ήταν αυτά που είχαν ευμάρεια, όπως τα χωριά του Ζαγορίου για παράδειγμα. Η πιο βασική ληστρική πρακτική ήταν η απαγωγή εύπορων πολιτών, με κίνητρο συνήθως τα λίτρα. Τα θύματα ήταν άντρες, πιο σπάνια γυναίκες. Μια τέτοια περίπτωση όμως, σπάνια, είναι και η περίπτωσή μας. Η Ευδοκία, η Δούκο, κόρη του Νικολάου Αβέροφ, απήχθη για λόγους εκδίκησης το 1884 στο Μέτσοβο. Η υπόθεση αυτή άφησε το στίγμα της στην ελληνική παράδοση. Η απαγωγή της Ευδοκίας ή αλλιώς της Βασιλαρχόντισσας έγινε δημοτικό τραγούδι αλλά και λαϊκή ζωγραφιά. Η απαγωγή της έγινε από τη ληστοσημωρία του Θύμιου Γάκη. Ο Θύμιος Γάκης ήταν το τέταρτο παιδί μιας νομαδικής κτηνοτροφικής οικογένειας που καταγόταν από τη Μεσούντα της Άρτας. Ο ίδιος γεννήθηκε το 1860 στο Στάνο Αμφιλοχίας, όπου η οικογένειά του πήγαινε τα πρόβατα για τις χειμερινές βοσκές. 20 χρόνια μετά, ο Θύμιος Γάκης σκότωσε ένα συγχωριανό του, μετά από κάποια παρεξήγηση που έφυγε την υπόλοιψη της αδερφής του, ή τουλάχιστον έτσι πίστεψε αυτός. Μετά το φωνικό, ο Γάκης αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό του, ακολουθώντας τον δρόμο της ληστείας για να επιβιώσει. Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να βρει συντρόφους και να φτιάξει τη συμμορία του. Την ίδια περίπου περίοδο, το 1884, Το Μέτσοβο είχε μια σχετικά ομαλή και ήρεμη ζωή. Τα καλοκαίρια επέστρεφαν από τα ξένα επιφανείς οικογένειες για να παραθερήσουν. Μία από τις συνήθειες των μελών των οικογενειών αυτών ήταν να συγκεντρώνονται σε μία πλατεία στο Κουλτούκι και να συζητούν. Βάσει ενός άγραφου νόμου, στις συγκεντρώσεις αυτές δεν μπορούσαν να συμμετέχουν οι άλλοι κάτοικοι του χωριού. Μια τέτοια πραγματικότητα προκαλούσε κάποιους, ιδίως τους πιο νέους ανθρώπους. Μια μέρα του Ιουλίου του 1884, λοιπόν. Μια παρέα νέων αποφασίζει να κάνει ένα τολμηρό βήμα. Να πλησιάσει τη μικρή πλατεία των Προεστών. Την αποστολή την ανέλαβε κάποιος φλέγκας με καταγωγή από το Μεσολόγγι, ο οποίος εργαζόταν στο Μέτσοβο. Ο φλέγκας λοιπόν αποφάσισε να δείξει πόσο παλικάρι ήταν. Προχώρησε προς τη συντροφιά των Προεστών και πέρασε με επιδεικτικό τρόπο από μπροστά τους. Ένας από τη συντροφιά όμως δεν ανέχθηκε αυτή τη συμπεριφορά. Αυτός ο ένας ήταν ο Νικόλαος ή Κούλης Αβέροφ, αδερφός του υπηρώτη ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ, ο οποίος σηκώθηκε και χαστούκησε τον φλέγκα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον προσβεβλημένο νεαρό στην απόφαση να εκδικηθεί τον Αβέροφ. Ο φλέγκας, μαζί με τον μετσοβίτη φίλο του Γιώργο Ντάλα, ήρθαν σε επαφή με τη συμμορία του Γάκη, ο οποίος συνεργαζόταν με τον λίσταρχο Βαγγέλη Τάκη. Και το σχέδιο της απαγωγής της κόρης του Νικολάου Αβέροφ, της Ευδοκίας, συζύγου Στέριου Τζοανόπουλου, καταστρώθηκε. Στις 27 Ιουλίου, μέρα γιορτής για το Μέτσοβο, το ζεύγος Τζοανόπουλου και ένα φιλικό του ζευγάρι έκαναν έναν απογευματινό περίπατο λίγο έξω από το χωριό. Ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους έναν άνθρωπο, ο οποίος φαινόταν χτυπημένος. Η συντροφιά προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει. Αυτός όμως δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ήταν μέλος της συμμορίας. Και τότε, μόλις η παρέα προσπάθησε να τον βοηθήσει, εμφανίστηκαν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Και πήραν μαζί τους τις δύο γυναίκες, την Ευδοκία και την Ελένη Καραγιάννη. Η συμμορία του Θήμιου Γάκη οδήγησε τις δύο γυναίκες σε καταφύγιο στο Περτούλι Τρικάλων. Παράλληλα, ο Γάκης έστειλε γράμμα στον Αβέροφ, ζητώντας λίτρα για την απελευθέρωση των γυναικών. Για τη μεν Ευδοκία, ζήτησε το βάρος της σε χρυσό και για την Ελένη, το βάρος της σε ασήμι. Οι δύο οικογένειες κινητοποιήθηκαν αμέσως για τη συγκέντρωση των λίτρων. 17 μέρες μετά την απαγωγή, τα λίτρα, συνολικά 10.000 Οθωμανικές λίρες, παραδόθηκαν σε περιοχή στη Βάλια Κάλντα και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες. Κατά την αιχμαλωσία τους, έχει γραφτεί ότι ο Θήμιος Γάκης και ο Βαγγέλης Τάκης έλαβαν μέτρα για την προστασία των δύο γυναικών. Λέγεται ότι κάποια νύχτα, ένας από τους φύλακες επιχείρησε να βιάσει τη Δούκο. Όταν το έμαθε ο Γάκης, έγινε εξωφρενών και ανέθεσε τη φύλαξη των δύο γυναικών στο Γρηγόρη Ζαρονίκο, τον οποίο η Ευδοκία φέρεται να ευχαρίστησε κατά την απελευθέρωσή της για την άψογη συμπεριφορά του. Ο Θήμιος Γάκης συνέχισε τις ληστείες του και επί ελληνικού εδάφους με αποτέλεσμα τον επικηρύξει το ελληνικό κράτος. Τότε, ο ληστής αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Βοηθούμενος από τον μεγαλοτσιφλικά των Τρικάλων Χατζηγάκη, φυγαδεύτηκε το 1892 στη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στο χωρίο Παπασλή. Εκεί ο Γάκης έκανε οικογένεια και δούλεψε στο εμπόριο. Το 1894, ένας βοηθός του τον κατέδωσε για το ληστρικό του παρελθόν. Ο Γάκης συνελήφθη από τους Τούρκους, οι οποίοι τον παρέδωσαν στις Οθωμανικές Αρχές των Ιωαννίνων για να δικαστεί. Πίσω στα Γιάννηνα, λοιπόν, ο Γάκης. Εδώ δικάζεται για την υπόθεση της απαγωγής της Ευδοκίας μαζί με άλλους συντρόφους του, με επαπειλούμενη την ποινή της καταδίκης σε θάνατο. Στη δίκη όμως συνέβη κάτι απρόσμενο. Κατέθεσε και η Ευδοκία, η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να μην καταδικάσει στην εσχάτη τον ποινόντον Γάκη, επειδή προστάτευσε την τιμή της κατά την αιχμαλωσία, όπως είπε. Το δικαστήριο τελικά καταδίκασε τον Γάκη σε ισόβια. Ο Γάκης μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αλικαρνασσού το 1908, με την επικράτηση των Νεότουρκων, δόθηκε χάρη σε πολλούς καταδίκους. Ο Γάκης ήταν ένας από αυτούς. Μετά την αποφυλάκησή του, επέστρεψε στο παπασλή της Μικράς Ασίας και στην οικογένειά του. Το 1919, τμήμα του ελληνικού στρατού που είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη, εισήλθε και στο παπασλή, που κατοικούταν από Έλληνες. Εκεί παρέμεινε ένα μικρό τμήμα του ελληνικού υπηκού, που μαζί με τους κατοίκους ανέλαβε να προστατεύσει το χωριό από τις τουρκικές ομάδες ατάκτων, τους Τσέτες. Ενεργό μέρος σε αυτή την επιχείρηση είχε και ο Θήμιος Γάκης. Σε μία από τις επιδρομές, ο Γάκης σκοτώθηκε.